პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 105.5. შეაჭარის რადიო საგანგებო რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას. გადაცემა კომპეტენტურ პასუხში სტუმრებთან ერთად დღის ბოლოს უკვე ვიმსჯელებთ სასტუმრო ლეო გრანჩი დატრიალებული ტრაგედიისა და მისი გამოწვევის მიზეზების შესახებ. იყო თუ არა სასტუმროში უსაფრთხოების ნორმები დაცული? გადაცემის მსვლელობისას შევეცდებით გავარკვიოთ, რა შეიძლება. უსაფრთხოების წესებთან დაკავშირებით 2015 წლის მაისში სასტუმრო არმაში დატრიალებული ტრაგედიიდან ლეო გრანტის ტრაგედიამდე ხანძარ სამ მოზარდის სიცოცხლე შეეწირა გუშინდელსკი 11 ახალგაზრდა არიან დაშავებულები. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ბათუმის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსი ირაკლი ახალაძე და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის სერვისების განვითარების განყოფილების უფროსი თამარ კაიკაციშვილი, ჩვენი რეპორტიორი ნათია ლომაძე. ბოლო ინფორმაციებით პირდაპირ ეთერში ლეო გრანტის მიმდებარე ტერიტორიიდან ჩაგვერთვება, მოგვიანებით აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე შემოგვერთდება. სალმებით ქალბატონო თამარ, ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა დატვირთული დღის მიუხედავად, რომ შეძლეთ სტუდიაში მობრძანება. ვიდრე საუბარს დავიწყებთ, ლეო გრანტის მიმდებარე ტერიტორიიდან ჩვენი რეპორტიორი ნათია ლომაძე ჩაგვერთვება და პირდაპირ ეთერში ბოლო ინფორმაციებს მოგვაწვდის. ნათია, მოგესალმები.
მოგესალმებით, მაია, მოგესალმები სასტუმროს.
ნათია, რა ვითარება ამ დროისთვის სასტუმროსთან?
აქ ამ დრომდე იმყოფებიან სამართალდამცველები, სხვადასხვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურის წარმომადგენლები, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში აქ ატარებენ საგამოძიებო მოქმედებებს. ექსპერტ კრიმინალისტები დილიდან მუშაობდნენ როგორც გარე პერიმეტრზე, ასევე შენობაში. და უნდა ითქვას, რომ შენობაში მთელი დღის განმავლობაში აკრძალული იყო შესვლა უცხოპლთა გარდა სამართალდამცველებისა, მხოლოდ ისინი მუშაობდნენ სასტუმროს პერიმეტრზე. თუმცა ბოლო რამდენიმე საათია, შეიძლება ბოლო 2 საათია უკვე ტურისტები შედიან და გამოაქვს თავიანთი პირადი ნიშნები, პასპორტები.
თუ ქონდა ნათია შესაძლებლობა, რომ სწორედ ამ პირებს გასაუბრებოდი, ვინც უკვე შეძლო შენობაში შესვლა და რას ყვებიან ისინი?
ისინი შევიდნენ უსაფრთხოების ნორმების დაცვით პოლიციელებთან ერთად საკუთარ ნომრებში და გამოიტანეს მხოლოდ და მხოლოდ პირადი ნივთები, რის შემდეგაც დატოვეს შენობა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს დაახლოებით ერთ საათში უკვე თითქმის ყველა ჯგუფმა, რომელიც აქ იყო შეკრებილი, ეს იყო ისრაელიდან ტურისტების ჯგუფი, ძირითადად ისინი იმყოფებოდნენ, უკვე დატოვეს ტერიტორია. ამჟამად კი ისევ რჩებიან სამართალდამცველები, მიმდინარეობს გამოძიება. დღეს განმავლობაში კეთდებოდა განცხადებები, თქვენ უკვე ახსენეთ სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა, რომელთა დაკავშირებდა დღეს უამრავი შეკითხვა და ისა, მათ შორის ოფიციალური პირებიც აცხადებდნენ, რომ ამ კუთხით უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით არსებობს კითხვები. ისინი ელოდებიან გამოძიებას და რაიმე ოფიციალურ ვერსიაზე წინას არ საუბრობენ, იყო თუ არა ნორმები დარღვეული, რამ გამოიწვია ხანძარი, რომელსაც ამ მასშტაბის ტრაგედია მოყვა და 11 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. თუმცა დღეს კეთდებოდა განცხადებები მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, რომ იყო თუ არა სახანძრო კიბე, ხოთა თუ არა მისი გამოყენება რამდენად იყო პროექტირების დროს ეს ყველაფერი გათვალისწინებული, ან იყო თუ არა დაჯარიმებული. ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ვერსიები იყო. მაგალითად პერსონალის ნაწილი დღეს ჩვენთან საუბარში ამბობდა, რომ არსებობს ესეთი კიბე, სახანძრო კიბე და შესაბამისი ინფრასტრუქტურაც არის მოწყობილი.
თუმცა ნათია, სულ რამდენიმე წუთის წინ საგანგებო სიტუაციები სააგენტოს ხელმძღვანელმა, სწორედ სასტუმრო ლეო გრანტის აი ამ განცხადების შესახებ რა
შეგიძლია? აგენტოს უფროსმა და მან აღნიშნა, რომ საევაკუაციო გასასვლელის და ის სახანძრო კიბეც, რომელიც შენობაში არის განთავსებული, ვერ აკმაყოფილებს სახანძრო უსაფრთხოების ნორმებს და მისი განცხადებით ესეთ კრიტიკულ სიტუაციაში, მაგალითად როგორიც იყო გუშინ, შეუძლებელია მისი გამოყენება. ეს იყო განცხადება, რომელიც აი ახლა დღის ბოლოს გააკეთა საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უფროსმა. თუმცა აჭარის ბიუროს ხელმძღვანელის მოადგილემ დღეს ჩვენთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ გამოძიების დასრულებამდე ამ შეკითხვებზე პასუხს გამოძიება გასცემ და უბრალოდ ამ კონსულმანზე ამბობს, რომ ყველა პირი საზოგადოება უნდა დაელოდოს გამოძიებას. განსაკუთრებით მან ისაუბრა სახანძრო კიბეზე. პრაქტიკულად გუშინ ჩვენ შეხედავთ, ძირითადად მეხანძრები იყენებდნენ და ძირითადად აღნიშნა, რომ იყენებდნენ იმ ტექნიკას, რომელიც სახანძრო სამსახურს ჰქონდა და სახანძრო სამაშველო მანქანების შესაბამის სახანძრო კიბე. მაიკო ანდროიდის ვითარება ასეთია, დღეს იმდენ აქ იმყოფებოდნენ თანამშრომლები, თუმცა ამ დროისთვის უკვე დატოვეს ტერიტორია. ისინი მათ შორის უკვე თვითმხილველებიც, ისინი ვინც გუშინ მუშაობდნენ და მორიგეობდნენ, ამბობენ რომ უნდა ითქვას ესეც, რომ თითქმის ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობა თქვა, რომ მას არ უნახავს ცეცხლი, თუმცა
ხანდახან
გაიგეს მას შემდეგ, რაც ძლიერი დაკვამლიანება იყო შენობაში. ერთ-ერთი ვერსიით, რომელზეც ისინი ჩვენთან საუბრობენ, არის ის, რომ ხანძარი გაჩნდა მეოთხე სართულზე, სადაც სპა სალონი იყო განთავსებული და სადაც სავარჯიშო ცენტრი იყო, სპორტული ცენტრი, იმყოფებოდნენ სტუმრები. ეს არის ვერსია, რომელზეც არა ოფიციალური პირები და ოფიციალური უწყებები, არამედ აქ მყოფი, აქ დასაქმებული ადამიანები საუბრობენ, ამბობენ რომ არ გაუგიათ რამე ძლიერი ხმა ან მსგავსი და უბრალოდ იყო დაკვამლიანება, რის შემდეგაც დაიწყო უკვე ევაკუაცია. ევაკუაციის შესახებ ოფიციალური ინფორმაციით 11 ადამიანი გამოიყვანეს მაშველებმა შენობიდან, თუმცა სამწუხაროდ 11 ადამიანის გადარჩენა ვერ მოხერხდა.
ძალიან დიდი მადლობა ბოლო ინფორმაციები ჩვენმა რეპორტიორმა ნათია ლომაძემ, პირდაპირ ეთერში მოგვაწოდა. ახლა კი დაუბრუნდები სტუდიის სტუმრებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ბათუმის მერის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსი ირაკლი ახალაძე და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის სერვისების განვითარების განყოფილების უფროსი თამარ კაიკაციშვილი იმყოფებიან სტუდიაში. ბატონო ირაკლი, როდის ჩაიბარა სასტუმრო შენობა ბათუმის მერიამ და იმ დროს იყო თუ არა მასში სახანძრო სისტემა გამართული?
მოგესალმებით. პირველ რიგში მიუსამძლებრო გარდაცვლილების ოჯახს. მშენებლობის ნებართვა აღნიშნულ ობიექტზე გაიცა 2012 წელს. იმ პერიოდში მოქმედებდა მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესსა და სანებართო პირობების შესახებ 57 დადგენილება, მთავრობის 57 დადგენილება, რომელიც მშენებლობის ნებართვის გაცემის დროს ითვალისწინებდა კონკრეტული დოკუმენტების ჩამონათვალს, მაგრამ სახანძრო უსაფრთხოების კონსტრუქციული პროექტის, ელექტრომომარაგების, წყლის და კანალიზაციის ტექნიკურ პირობებს, რომელიც 2009 წლამდე მოქმედებდა, ამის წარმოდგენის ვალდებულება არ ქონდა. შესაბამისად, უკვე მშენებლობის დროს და ექსპლუატაციაში მიღების დროს მერია მიხელმძღვანელა იმავე დოკუმენტი და იმავე ნორმით, რითაც ნებართვა გაიცა, შესაბამისად არც ექსპლუატაციაში მიღების დროს არ იქნა მოთხოვნილი, რადგან არ იყო სავალდებულო ხანძარუსაფრთხოების სფეროში კომპეტენტური ორგანოს ცნობა ან რაიმე ტიპის დასკვნა. შესაბამისად ობიექტი იქნა მიღებული ამ საბუთის გარეშე, რადგან არ იყო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სავალდებულო ასეთ ამ ტიპის დოკუმენტის წარმოდგენა. მაგრამ გავიმეორებ იმასაც, რომ ვალდებულება პროექტში გაეთვალისწინებინა სახანძრო უსაფრთხოებისა და სხვა ნორმები, ეს იყო ვალდებულება დამკვეთის და მის მიერ შერჩეული საპროექტო ორგანიზაციის. ეს ისეთი ტიპის ობიექტი იყო, სადაც აუცილებლად უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული ის ნორმები და აუცილებელი ტექნიკური საშუალებები, რომელიც უნდა ყოფილიყო ამ ტიპის შენობა ნაგებობაში.
დღეს მაინტერესებს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემასთან დაკავშირებით, რომელი უწყება არის პასუხისმგებელი, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია და რა დოზით არის ამ პროცესში ჩართული ქალაქის მერია?
როგორც მოგახსენებ, მშენებლობის ნებართვის გაცემა, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტის პრეროგატივა და კომპეტენცია, შემდეგ ექსპლუატაციაში მიღებამდე ყოველი ეტაპის დადასტურების შემოწმება და თვითონ უშუალოდ საზედამხედველო ფუნქცია და საბოლოოდ უკვე დამოგვირგვინებელი აქტი, ეს არის ვარგისად აღიარება, ანუ ექსპლუატაციაში მიღება და ამით უკვე შემდეგ მერიასთან ის ვალდებულება მერიასა და დამკვეთ შორის სრულდება, შემდეგ უკვე სახანძრო უსაფრთხოებასთან და ფუნქციონირებასთან და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით მერიის კომპეტენცია წყდება. შესაბამისად აღნიშნულ საქმეში ერთვება საგანგებო და სახანძრო სამაშველო ორგანო, რომელიც შემდეგ მუდმივად უნდა აწარმოებდეს პერიოდულად შემოწმებას აღნიშნული ტიპის ობიექტების. იქ წყალმაქრებთან დაკავშირებით, სახანძრო უსაფრთხოების კიბეებთან და სხვადასხვა საშუალებებთან დაკავშირებით, იგივე ქვიშა, კაფი და ასე შემდეგ.
ქალბატონო თამარ, თქვენ სტანდარტებს იკვლევთ სასტუმროებში და სტუმრებზე რეკომენდაციებს გასცემთ, რამდენად რეკომენდებულია ესა თუ ის სასტუმრო. ჩვენი ინფორმაციით ლეო გრანტი არ იყო ამ ჩამონათვალში და მაინტერესებს რატო.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს და ასევე უთანარწნობ დაღუპულთა ოჯახებს მთელი ტურიზმის დეპარტამენტის სახელით. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მოგახსენებთ, რომ ჩვენი პროექტი რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ. ეს გახლავთ სარეკომენდაციო სახის პროექტი, რომელშიც ჩართვა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია და ეს გახლავთ ნებაყოფლობითი. რაც შეეხება თვითონ კრიტერიუმებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ეს არის სარეკომენდაციო სახით. რაც შეეხება სახანძრო საკითხს, სახანძროს მიმართულებით კრიტერიუმებს, მოგახსენებთ, რომ 2017 წლის 1 იანვრიდან, როდესაც ამოქმედდა 51 დადგენილება, ძალაში შევიდა უფრო სწორად, ამან მოიტანა იმის აუცილებლობა, რომ უკვე კომპეტენტური ორგანოები ჩართულიყვნენ ამ საკითხში, შემოწმების საკითხში, და სახანძრო უსაფრთხოების საკითხი ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, მათი შემოწმების მათ მიერ უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი გადამოწმებული. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი საპილოტო პროექტი, რომელიც 2016 წლიდან ჩაეშვა ტურიზმის სექტორში, ოდნავ შეგვეცვალა, დაგვემატებინა ეს კრიტერიუმები, რითაც გარკვეულწილად გავართულეთ კიდევაც კრიტერიუმების რაღაც ჩამონათვალი. და აქ უკვე გადავწყვიტეთ, რომ მხოლოდ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მიერ გაცემული ობიექტის შემოწმების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში ჩვენ, ასე ვთქვათ, ეს კრიტერიუმი ჩაგვეთვალა შესრულებულად. 2017 წლის მარტში, როდესაც ჩვენ კრიტერიუმები შევცვალეთ და უკვე დავიწყეთ მონიტორინგის პროცესი, სასტუმრო ლეო გრანტმა ვერ წარმოადგინა აღნიშნული დოკუმენტი, რადგანაც ეს გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი დოკუმენტი. შესაბამისად, ჩვენ აღარც კი გვიმსჯელია ლეო გრანტისთვის მიგვენიჭებინა თუ არა აღნიშნული სტატუსი, იმიტომ რომ ეს იმთავითვე ითვალისწინებს პროექტიდან ჩახსნას ობიექტისა. შესაბამისად, 2017 წლის ივნისის შემდგომ ობიექტი აღარ იყო, ასე ვთქვათ, რეკომენდებული სტატუსის მატარებელი.
ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროზე და ასეთ მინიმალურ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს. ფიქრობთ, რომ მხოლოდ რეკომენდაციები ამ ნაწილში თქვენი უწყების მხრიდან საკმარისია?
სამწუხაროდ, კანონით სხვა უფლება მოვალეობა არ გაგვაჩნია. განმარტავ კიდევ ერთხელ, ტურიზმის დეპარტამენტს არ გააჩნია კანონით მინიჭებული არანაირი მსგავსი ვალდებულება. შესაბამისად, ჩვენ ვერც ვიმოქმედებდით. ამიტომაც შემოვიფარგლებით სარეკომენდაციო ნაწილით და ვეყრდნობით იმ კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემულ დასკვნებს, რომელთაც ეს ხელეწიფებათ. შესაბამისად, როდესაც ესეთი დოკუმენტი ჩვენ არ გვაქვს, კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემული, ჩვენ რეკომენდაციებს არ გავცემთ.
როდესაც ბატონო ირაკლი გაიცემა ნებართვები მშენებლობებთან დაკავშირებით, უნდა იყოს თუ არა უსაფრთხოების წესები დაცული დღეისათვის, რა ნორმა მოქმედებს?
როგორც ქალბატონო მოგახსენა, 2017 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა ტექნიკური რეგლამენტი უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად, რომელიც ითვალისწინებს და აწესებს ახალ სტანდარტებსა და ნორმებს ხანძარ უსაფრთხოების მიმართულებით, რომელიც ფაქტიურად მთლიანად აგებულია ამ მოთხოვნებზე და ითვალისწინებს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის მაქსიმალურად შენარჩუნებას, ცეცხლის გავრცელების პრევენციას სართულიდან სართულზე, ასევე ადამიანების გამოღწევადობას შენობიდან, იქ დამატებითი გზა კიბეებისა და დერეფნების და სპეციალური საშუალებების უზრუნველყოფას, აგრეთვე დამატებითი სარეზერვო საევაკუაციო ლიფტების მოწყობას, სპეციალური წყალმაქრებისა და შეფების საშეფების ეგრეთ წოდებული სპრინგელების მოწყობას და ბევრი ისეთ ნიუანსებს, რომელიც რა თქმა უნდა არის ის თანამედროვე სტანდარტი, რომელიც დაიცავს ჩვენს მოქალაქეებს აღნიშნული შემთხვევისაგან, როგორც გუშინდელი.
ქალაქში ძალიან ბევრი შენობა აშენდა და ეს სტანდარტი არ მოქმედებდა, რაზეც ახლა ისაუბრეთ ბატონო ირაკლი, წესები, რომლებიც 2017 წლის იანვრიდან შევიდა ძალაში. ფაქტობრივად შემდეგნაირი მოცემულობაა: ქალაქში გვაქვს ძალიან ბევრი მაღალსართულიანი შენობა, გვაქვს ასევე ძველი შენობები, რომელზეც მოხდა მანსარდების დაშენება, მიშენებები. აქედან გამომდინარე მე მაინტერესებს, როგორც არქიტექტორისგან, როგორც სპეციალისტისგან, რამდენად არის ამ შენობებში დაცული ის მინიმალური სტანდარტი, რომელიც დღეს ფაქტობრივად სავალდებულო გახდა. ქალაქში რა ვითარება გვაქვს, როგორ შეაფასებთ?
ამოთხოვნების გამოყენება ეხება ახალ ობიექტებს, რომლებიც ფაქტიურად რომელთა პროექტირება დაიწყება 2017 წლის 1 იანვრიდან, შესაბამისად ამ ნორმების ამოქმედება სხვა ძველ ობიექტებზე, რომელთა პროექტირებას და მშენებლობა დაწყებული იყო ამ დადგენილების ამოქმედებამდე ვერ განხორციელდება. შესაბამისად თქვენ ასეც ბრძანეთ იმ ობიექტებზე, რომელსაც ხორციელდება მიშენება ან დაშენება, ეს სტანდარტის გამოყენება შეუძლებელი ხდება, რადგან განსუკუქმედების ძალა არ აქვს. შესაბამისად კონკრეტულ ობიექტზე მიშენების შემთხვევაში ის სივრცის გაზრდა და მომატება ხდება, მაგრამ ადამიანების რაოდენობა იქ ვერჩება. შესაბამისად ხანძრის შემთხვევაში, ადამიანების ევაკუაციის შემთხვევაში, დამატებითი ადამიანების იქ შესვლა, ესე ვთქვათ, და მისგან გამოღწევა იგივე ინტენსივობით არის, როგორც მანამდე, მიშენებამდე ან დაშენებამდე.
ფიქრობთ თუ არა, რომ გარკვეულწილად ეს თემა გახდეს უნდა მუნიციპალიტეტის მსჯელობის საგანი იმისთვის, რომ გარკვეული უსაფრთხოება პრევენციები, თუნდაც უკვე აშენებული შენობებზე, თუნდაც საევაკუაციო კიბის არსებობასთან დაკავშირებით ეს ვალდებულება აიღოს მერიამ და გაჩნდეს შენობებზე ასეთი კიბეები?
ლეოგრანთან დაკავშირებით, როგორც ვიცი, გამოძიება მიმდინარეობს. გამოძიების დასრულების შემდეგ გამოიკვეთება უკვე ყველა ის მიმართულება, რა იყო გამომწვევი ამ ხანძრისა. ამაში იგულისხმება თუ იყო თუ არა დაშვებული პროექტირებისას ან მშენებლობისას ან მისი ექსპლუატაციისას, და თუ დადგინდება, რომ კონკრეტული თქვათ მიმართულება მართულების ბრალი ან პროექტირების ან ექსპლუატაციის, უკვე აქედან გამომდინარე მოხდება ანალიზი სიტუაციისა და გამოიკვეთება ალბათ ის დამნაშავე ან პიროვნება ან საპროექტო ან დამკვეთი, რომელიც ფაქტიურად ვის გამოც შესაძლებელია მომხდარიყო გუშინელი ტრაგედია. მე როგორც არქიტექტურის სამსახური შემილია მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურაზე ვისაუბრო. უბრალოდ ჩემთვის ცნობილი ექსპლუატაციაში მიღების ის პროცედურა, რომელსაც ზედამხედველობის სამსახური ახორციელებს, ფაქტიურად მოთხოვნილი იქნა ის დოკუმენტაცია, რაც იყო გათვალისწინებული 57 დადგენილებით და წარმოდგენილი იქნა ყველა ის ცნობა და დამადასტურებელი დასკვნა. ჩვენი უწყება არ მონაწილეობდა ექსპლუატაციის, ანუ იგივე ვარგისა დაღიარების პროცესში, და დოკუმენტაციაზე მუშაობდა ზედამხედველობის სამსახური, როგორც ეს არის გაწერილი შესაბამისი აქტით. აქედან გამომდინარე მე ჩემთვის, როგორც არის ცნობილი, სრულად იყო წარმოდგენილი ეს დოკუმენტაცია, რა თქმა უნდა, ხანძარ უსაფრთხოებისა და იმ ნორმების შესაბამისობის დასკვნა არ არსებობდა, რაც ფაქტიურად არ იყო სავალდებულო. ისი წარმოდგენაც არ იყო სავალდებულო.
მე უნდა დაგემშვიდობოთ, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, თქვენ ბათუმის მერიაში საგანგებო თათბირზე აპირებთ გამგზავრებას. მსმენელს შევახსენებ, ბათუმის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსი ირაკლი ახალაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ თამარ კაიკაციშვილთან. ქალბატონო თამარ, რამდენი სასტუმროა დღეს ბათუმში, სადაც არის პრობლემები და თქვენ არ გაგიციათ რეკომენდაციაში?
გახსენებთ, ზოგადად როდესაც არ არსებობს სასტუმროთა კლასიფიკაცია და ამ კუთხით არ არსებობს რეგულაციები, ჩნდება აუცილებლობა, რომ რაღაც პროექტებით ეს საქმე, ასე ვთქვათ, სტანდარტების დანერგვა იქნას წახალისებული. მე ვისაუბრებ აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე, რომლებიც მიმართული არის რეგიონში. სასტუმრო იქნება ეს თუ სარესტორნო ბიზნესი, ეს გახლავთ ზოგადად ტურიზმის სფერო სტანდარტების დამკვიდრების კულტურაზე. ჩვენი პროექტები მიმართულია იმისკენ, რომ ცნობიერება იქნეს გაზრდილი ჩვენი ბიზნეს ოპერატორების, რომ მათ თავიანთი ბიზნესი წარმართონ ისე, რომ ისინი პასუხობდნენ საერთაშორისო და აღიარებულ სტანდარტებს, კრიტერიუმებს და იმ გამოცდილებებს, რომელიც მრავლად არის უცხოეთში. ჩვენ ამაზე ხელი მიგვიწდება, ამის შესახებ ინფორმაციები გვაქვს.
თქვენი ამოცანა გასაგებია, მაგრამ თქვენს მიერ გამოკვლეული და უშუალოდ ინფორმაცია ამ შემთხვევაში გარკვეულ სურათს ქმნის რა ვითარება ამ სფეროში.
2016 წელს, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ აღნიშნული პროექტის განხორციელება, პირველი ეტაპი ეს გახლავთ საპილოტე, 106 ობიექტი დარეგისტრირდა პროექტში. გამოთქვეს სურვილი, რომ აი სტანდარტები და კრიტერიუმები, რომლებიც ჩვენ შევთავაზეთ, შეესრულებინათ. მონიტორინგის პროცესის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ის მინიმალური სტანდარტები, მე ხას უსმევ, ეს არის მინიმალურ სტანდარტებზე საუბარი, ვერ იქნა შესრულებული და 62-მა მიიღო მხოლოდ კვებისა და განთავსების ობიექტმა, 62-მა, ესე ვთქვათ, ობიექტმა დააკმაყოფილა ჩვენს მიერ შეთავაზებული კრიტერიუმები. ამის შემდგომ, როდესაც 2017 წელს უკვე მარტში ჩვენ, ასე ვთქვათ, დავამატეთ კრიტერიუმები და მოხდა ცოტათი გამკაცრება და უკვე მოვითხოვეთ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიერ გაცემული, ასე ვთქვათ, საბუთი, შემოწმების საბუთი და კიდევ სხვადასხვა კრიტერიუმები, აღმოჩნდა, რომ 62-დან მხოლოდ 9-მა შეძლო აი ამ კრიტერიუმების დაკმაყოფილება. ეს ნიშნავს იმას, რომ 9-ს 62-დან 9-ს, ანუ დაახლოებით 32-ს, ასე ვთქვათ, აქვს თავისი ბიზნესი მზად, ჩვენს მიერ სარეკომენდაციო შეთავაზებული კრიტერიუმები დააკმაყოფილოს. სხვებს სამწუხაროდ ვერა. შესაბამისად, ჩვენ რომ აი ეს კრიტერიუმები სრულად იქნეს და ასე ვთქვათ დამკვიდრებული, აი ეს კულტურა ბიზნესისა და სახელმწიფო უწყებების, როგორც არის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, როგორც არის სურსათის ეროვნული სააგენტო, სანიტარიას პასუხისგებელი სამსახურის შორის, ესე ვთქვათ, დამყარდეს პარტნიორული ურთიერთობა და ამით ბიზნესი განვითარდეს, სწორედ აი ამათ კოორდინაციას უწყობთ ხელს და სწორედ აი ასეთი სტანდარტის დამკვიდრება გვინდა. ამას ხელს უწყობს ჩვენი ტრენინგები, სხვათა შორის შარშან ჩავატარეთ აღნიშნულ თემაზე ტრენინგი, ეს გახლავთ უსაფრთხოების საკითხების შესახებ ტრენინგი, რომელსაც სასტუმროს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მე როგორც ვიცი, თვითონ შიდა სტანდარტი აქვს სასტუმროებს და ისინი ხშირად აკეთებენ ხოლმე თავიანთი სტაფისთვის მსგავს ტრენინგებს. ამას გარდა მე ინფორმაცია მაქვს უბრალოდ, რომ საერთაშორისო ბრენდული სასტუმროები, რომლებიც რეგიონში არიან წარმოდგენილი, აი ამ მაღალ სტანდარტს ძალიან კარგად იცავენ. აქვთ დაახლოებით 6 თვეში ერთხელ თუ არა ორჯერ მაინც შიდას, ასე ვთქვათ, სიმულაციები, განგაშის სიმულაციები და აკვირდებიან აი ეს ტრენინგები.
რამდენად არის გამართული სისტემა, მაგრამ ძალიან მცირეა ასეთი სასტუმროების რიცხვი. როგორც ჩანს, ეს არ არის გარანტი იმის, რომ
ამიტომაც ჩვენ გვინდა, რომ ესეთი საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტები ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი და ჩვენი პროექტი,
ჩვენი მცდელობა, ქალბატონო თამარ, გასაგებია, მაგრამ როგორც ჩანს, არასაკმარისი და ფიქრობ თუ არა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს მოთხოვნა უსაფრთხოების წესების დაცვასთან დაკავშირებით. თქვენი მოსაზრება და დავასრულოთ ამ ნაწილში
სა აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტს, რა ასე ვთქვათ, უფლება მოვალეობაც აქვს, ის ცდილობს, რომ მაქსიმალურად შეასრულოს. როდესაც კანონი არ გვაძლევს ამის საშუალებას, ჩვენ სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ გავხდებით. ჩვენ შემოვიფარგლებით სარეკომენდაციო სახის, ესე ვთქვათ, კრიტერიუმების შეთავაზებით, რაც გვინდა, რომ ჩვენმა ბიზნეს ოპერატორებმა სწრაფად დანერგონ, ხარისხიანად დანერგონ თავიანთ, ასე ვთქვათ, ბიზნესებში, რაც ხელ შეუწყობს ძირითადად აი ამ საკითხების, სერვისის
საკითხების
გაუმჯობესებას, რომელიც ასევე დიდწილად ითვალისწინებს უსაფრთხოების საკითხის მოგვარებასაც.
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენე, ფაჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის სერვისების განვითარების განყოფილების უფროსი თამარ კაიკაციშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მოგვიანებით შემოგვერთდება ფაჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე, განვაგრძობს საუბარს სულ რამდენიმე წუთის წინ სასტუმრო ლეოგრანჩი მომხდარ ჯვარი ტრაგედიის გამო 27 ნოემბერი გლოვის დღეთ გამოცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილისა და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების თანახმად. კიდევ ერთხელ აღნიშნა 2017 წლის 27 ნოემბერი საქართველოს ტერიტორიაზე გლოვის დღეთ ცხადდება. ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური ავრცელებს, როგორც ადმინისტრაციის ინფორმაციაში ანათქმები, გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივსაცემად საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე დაეშვება სახელმწიფო დროშები. საქართველოს მთავრობა ქვეყნის მოსახლეობასთან ერთად აჭარაში სასტუმრო ლეოგრანდში დატრიალებული ტრაგედიის დროს გარდაცვლილებს გლოვობს. გლოვის დღეთ გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივსაცემად ცხადდება საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე დაეშვება სახელმწიფო დროშები, ნათქვამია მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციაში. ასევე სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების სააგენტოს ხელმძღვანელმა სასტუმრო ლეოგრანდის საევაკუაციო კიბე სახანძრო უსაფრთხოების მინიმალურ ნორმებსაც ვერ აკმაყოფილებდა და ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ სირაძემ ჟურნალისტებთან ბათუმში განაცხადა. როგორც მან განმარტა, მეხანძრე მაშველებმა საგანგებო სიტუაციის დროს აღნიშნული კიბის გამოყენება ვერ შეძლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე დაიწყო გამოძიება 253 მუხლით. წინასწარი მონაცემებით საევაკუაციო კიბე, რომელიც შენობაშია, ვერ აკმაყოფილებდა სახანძრო უსაფრთხოების მინიმალურ ნორმებსაც. კი შესაბამისად, საგანგებო სიტუაციის შექმნის დროს მისი გამოყენება პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. დანარჩენს გამოძიება დაადგენს, განაცხადა სირაძემ. ახლა კი მე დაუბრუნდები სტუდიის სტუმართან, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ილია.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აჭარის რადიო საგანგებო რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას სასტუმრო ლეოგრანდში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. გუშინ აქ ხანძარს 11 ახალგაზრდის სიცოცხლე შეეწირა და არიან ასევე დაშავებულები. მთავარი კითხვა, რაც ამ ტრაგედიის შემდეგ საზოგადოებაში გაჩნდა, უკავშირდება უსაფრთხოებას. რამდენად დაცულია მოქალაქეები დღეს შენობებში უსაფრთხოების კუთხით? ჩვენ საუბრობთ ლეოგრანდზე, რომელიც არის ხუთვარსკვლავიანი და სადაც ვერ მოხერხდა ფაქტობრივად ადამიანების დაცვა. რამდენად არის დღეს კანონმდებლობა საკმარისი იმისთვის, რომ ეს სტანდარტი უსაფრთხოება მაქსიმალურად იქნეს დაცული მშენებლობების დროს?
მოგესალმებით. ნამდვილად რთული კვირა იყო საქართველოსთვის. მე მინდა მიუსამძიმრო დაღუპულთა ოჯახებს, მე მინდა ასევე მიუსამძიმრო იმ სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის ოჯახს, რომელიც თბილისში ტერაქტის დროს დაიღუპა. მართლა ძალიან მძიმე კვირა იყო ყველასათვის. ძალიან ცუდია ის, რაც ხდება. ცუდია არამარტო თავად ფაქტი, არამედ ყველა მისი თანხლები, სიტუაცია ჩვენი ქალაქისთვის, ტურიზმის განვითარებისთვის და ასე შემდეგ. თქვენი კითხვაც რა თქმა უნდა ლეგიტიმურია. მე ვწუხვარ, რომ პირადად მეც ამ თემაზე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვსაუბრობ და მხოლოდ ბოლო წლების განმავლობაში იდგმება რაღაც ნაბიჯები, რომლებიც როგორც ჩანს, ვთქვათ, ტოვებს უკეთესის და უფრო სწრაფად მოქმედების სურვილს. კონკრეტულად კი რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ვიტყვი მე იმას, რომ რაც შეეხება უსაფრთხოების საკითხებს, არის რა თქმა უნდა ყველაფერი დადის პოლიტიკაზე, იდეოლოგიაზე, მიდგომაზე. როცა ჩვენ გვაქვს ვთქვათ წარსული, უახლეს წარსული ისეთი, სადაც დერეგულაცია იყო მიჩნეული მთავარ მამოძრავებელ ძალად და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, სწორედ ესეთ შემთხვევებში ჩანს აი ამ პოზიციის არასამართლიანობა და არასწორი, ესე იგი, არსი, იმიტომ რომ ვერც ვერანაირი რეალური გარღვევა აი ამ დერეგულაციით ჩვენ ვერ მივიღეთ და სამაგიეროდ ღებულობთ სულ უარყოფით და უარყოფით შედეგებს. შედაცვლილების სამუშაო ადგილებზე მხოლოდ გვაქვს ასობით ადამიანი ყავს და ასევე დასახიჩრებულები. ჩვენ ვიცით, რომ
სწორედ ამაზე ქონდა სახალხო დამცველს სერიოზული შენიშვნა კონსტიტუციის მიღებასთან დაკავშირებით შრომის უსაფრთხოებაზე ყოფილიყო.
ეხლა ძალიან ბევრია დაკეთებული ამ თვალსაზრისით არის მიღებული ახალი რეგულაციებით დღევანდელი არსებული რეგულაციებით რომ ყოფილიყო ეს სასტუმრო აშენებული და ჩაბარებული მსხვერპლი ნამდვილად არ იქნებოდა. იმიტომ რომ მარტო 1-2016 წლის თუ არ ვწდები რეგულაციით რომელიც მე მგონი
2017 წლის 1
იანვრით მათ შორის არის ერთ-ერთი მუხლი და ერთ-ერთი პოზიცია სადაც გამწოვი სისტემის ჩაკეტვას ითვალისწინებს როცა ვთქვათ მსგავსი ტიპის ავარია ხდება ობიექტზე და დაკვამლიანება მიდის რასაც არ მოითხოვდა მანამდე რეგულაცია ანუ
წესები რომლებიც 2017 წლის იანვრიდან ამოქმედდა ამის შემდეგ აშენებულ შენობებზე ვრცელდება თუმცა მანამდე არსებულ შენობებში მცხოვრებ ადამიანებს რას ვეტყვით?
რა არის ცით კი მე მესმის ხო რიტორიკა და მესმის მაგრამ სამწუხაროდ ესეა ჯერერთი კანონს უკუქმედების ძალა არ აქვს მერე უბედური შემთხვევისგან არავინ არ არის დაზღვეული და თქვენ გახსოვთ ერთი რამოდენიმე თვის წინ თუ არ ვწდები ლონდონში სასტუმრო რო დაიწვა მაღლივი სართული და ასევე თითქმის პარალიზებული იყო სახანძრო სამსახური კი იმუშავეს ალბათ და გააკეთეს თავის საქმე არც ის არ არის თქვათ გამორიცხული რომ იქ სახანძრო სისტემაც გამართული მუშაობდა ან შეიძლება ვერ მუშაობდა მთლად გამართული ეს არის ტექნიკა აქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს მაგრამ იმ სულისკვეთებით რაც თქვენ კითხვაში იყო ჩვენ უნდა შევეც სადოთ უკვე არსებულ შენობებში რომლებიც ძველი რეგულაციებით არის აშენებული სადაც არ არის ბევრი რამ გათვალისწინებული სადაც არ არის მოთხოვნაშიც არისო ბევრი რამ რისი ვთქვათ ჩაბარების დროს რაზე შეეძლო ვთქვათ ზედამხედველობის სამსახურს გამახვილებინა ყურადღება ჩვენ უბრალოდ უნდა შევეცადოთ რომ სხვა ტექნიკური საშუალებებით სხვა მიმართულებების გაძლიერებით პრევენტიული ღონისძიებები განმახორციელოთ თუნდაც განათლების თუნდაც ინსტრუქტაჟების გახშირების თუნდაც მანიშნების ავტონომიური განათება რაც ისედაც იყო და მანამდეც და ამის უფრო ინტენსიური გადამოწმების სახანძრო სისტემის რომელიც არსებობდა თუნდაც ვთქვათ რაღაც ნაკლული მაგრამ უფრო ხშირი გადამოწმებით მისი ტექნიკური მდგომარეობის მისი გამართულობის ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც დანადგარები შენობებში რომლებიც რეაგირებენ ხანძარზე მაგრამ ხანძარზე შეიძლება რეაგირებდეს მხოლოდ ალზე ანუ დაკვამლიანებაზეც უნდა რეაგირებდეს დაკვამლიანებაზე რეაგირების შემთხვევაში სიგნალი რა სახის უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს ამისი გავრცელების, ვთქვათ, ოპერატიულობა, სიმძლავრე, სიჩქარე და ყველაფერს ამას აქვს ერთობლიობაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა. უბრალოდ მე ხალხს სხვა მიმართულებით წავედი კითხვებიდან გამომდინარე. აქ თავი არის რა? თავი არის ის, რომ ჩვენ ყველა ვარიანტში უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ადამიანების სიცოცხლე იყოს დაცული და ამ მიმართულებით ეს ხელისუფლება ნავიჯ-ნავიჯ თუ თქვენ ადევნებთ საკანონმდებლო სივრცეს თვალყურს აკეთებს გარკვეულ ნაბიჯებს დგამს. თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის რომ პერიოდულად უნდა შემოწმდეს, ის რომ ყველამ უნდა აღასრულოს ეს კანონი სრულყოფილად, ის რომ ყველას უნდა ყავდეს სპეციალურად გამოყოფილი პირი, თუნდაც მხოლოდ სახანძრო უსაფრთხოებისთვის და მის დასაცავად, ეს არის უკვე ადამიანის, ვთქვათ, დასაქმებულის, დამსაქმებლის, მეპატრონის, ვთქვათ, ასე კანონმორჩილებაზე და კეთილსინდისიერებაზე დამოკიდებული. ამიტომ მე უბრალოდ მინდოდა მეთქვა, რომ დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ სამსახურებს, რომლებიც მთელი ღამის განმავლობაში ჩვენ იქ ვიყავით, უმაღლეს საბჭო აჭარის მთავრობა, საქართველოს მთავრობა, რა ვიცი, ყველა საკრებულო, მერია და ვუყურებდით ამას პირით, როგორ მუშაობდა ჩვენი მეზობელი რეგიონებიდან ჩამოსული მაშველები თავგანწირვით იმისთვის, რომ გადაერჩინათ ხალხი, თითქოს უბრალოდ ციფრებია გადაარჩინეს 100 ადამიანი გამოიყვანეს, ეს პატარა ციფრი არ არის. ისინი ძალიან აქტიურად იბრძოდნენ იმად გადასარჩენად და
გასაგებია და რომ არა მათი ძალის
რა თქმა უნდა, ამიტომაც მოხერხდა ძალიან სერიოზული
ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპებოდა ამ ხანძრის შედეგად, რომ არა ეს ადამიანები დაკვამლიანების შედეგად უფრო მეტად და რომ არა მათი ძალის ხმევა ამ ნაწილში აბსოლუტურად გეთანხმებით ბატონო ილია, თუმცა ისევ კანონმდებლობას მინდა რომ მიუბრუნდეთ. რა სანქციები მოქმედებს და რამდენად ადეკვატურია ასეთი სისტემის გაუმართლობის დროს ის ადამიანშველო ღონისძიებები რომელიც მოქმედებს?
ზოგადად მე ვფიქრობ რომ და მე ვარ რეგულაციების მომხრე, ზოგადად მე ვფიქრობ და მე ვარ მკაცრი კონტროლისა და მკაცრი სასჯელების მომხრე ამ თვალსაზრისით, იქ სადაც ცენტრში ადამიანი და მისი სიცოცხლეა, იქ სადაც ადამიანის ძირითადი უფლებაა, მისი სიცოცხლის უფლება, მისი შრომის უფლება, აქ არ უნდა იყოს არანაირი კომპრომისი, აქ უნდა იყოს ძალიან პრინციპული და მკაცრი მოთხოვნები, იმიტომ რომ არ მივიღოთ ის რაც მივიღეთ ჩვენ. მე ვფიქრობ რომ სადაც თქვათ ჩვენ ვამაყობთ იმით რომ მრავალ მილიონიანი ინვესტიცია იმ მილიონებს მცირედის დამატება ჭირდება იმისთვის რომ დამატებითი თქვათ დაზღვევა დამატებითი პრევენტიული ზომები იყოს გატარებული და იყოს ყველაფერი იმისთვის უზრუნველყოფილი რომ ეს სავარაუდო გართულებებისაგან თავი ავიცილოთ. არ ამგონია რომ რამოდენიმე ცესხლმაქრი თქვათ პრობლემა უნდა იყოს იმ
ეს არის შეიძლება ითქვას
რა თქმა უნდა შეიძლება დაუდევრობით ან რაღაც ის გამო იყო მაგრამ შენიშნვამ უნდა იმუშაოს ანუ 100 ლარი იქნება იქ თუ 10000 ლარი ყოველ შემთხვევაში უხერხული უნდა იყოს როგორც მინიმუმ როცა ესეთ ორგანიზაციას ესეთი სახის შენიშნვა ექნება მე არ ვიცი მართალი გითხრათ ამის შესახებ მაგრამ თუ ეს ესეა ეს უნდა გამოსწორებულიყო და თან ძალიან ისეთ კვალიფიციურად და მალე
ასევე სახალხო დამცველი გამოეხმაურა მომხდარ ფაქტს და ასევე აცხადებს რომ ლეო გრანჩი გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით სამძიმარს უცხადებს უჩანა ნუაშვილი და მწუხარებას გამოთქვამს გარდაცვლილების ოჯახებს და გამოჯამრთელებას უსურვებს დაზარალებულებს ძალიან მნიშვნელოვანია ხანძრის გამომწვევი მიზეზის სწრაფი და ეფექტური გამოძიება აცხადებს სახალხო დამცველი პირველ რიგში ის ხელისუფლებას მოუწოდებს რომ გამკაცროს სახანძრო უსაფრთხოების მონიტორინგი
ხელისუფლებას სწორი მიმართულებით მიდის და ქმედებები ხორციელდება თანმიმდევრული. მე კიდევ ვიმეორებ, იმის შემდეგ რაც გაცარიელდა ეს ველი, დერეგულაცია მოხდა აბსოლუტური და არა მარტო სახანძრო მიმართულებით, არამედ სხვადასხვა მიმართულებით იყო ზოგადი რეგულაციები, ვიცით ჩვენ თქვათ ესეთი ზოგადი ჩანაწერებიც გაგვიგია რომ აი უნდა უზრუნველყოს სახანძრო უსაფრთხოება, უნდა წარმოადგინოს ეს და ისჯება კანონის შესაბამისად და არანაირი კონკრეტიკა. ამის სანაცვლოდ ჩვენ ღებულობთ პერიოდულად ჯერ შრომის კოდექსის თქვათ ცვლილებას, მერე შრომის ტექნიკური ინსპექტირების შემოღებას, შემდეგ შრომის უსაფრთხოების კანონი გვაქვს ჩვენ უკვე დღის წესრიგში და დღეს ხვალ ამ კანონს მივიღებთ. ამის შემდეგ პრემიერის განკარგულება ტექნიკურ რეგულაციას რეგლამენტაცია იცით თქვენ სიმაღლეზე მუშაობის დარეგულირება ეს 51 დადგენილება რომელიც 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა და ასე შემდეგ ანუ ის რასაც ქვია თქვა საკანონმდებლო ველი წესრიგდება და სწორი მიმართულებით ვითარდება. რაც შეეხება ახლა კონტროლს ჩვენ ამაზე როგორც პროპკავშირის წარმო მომადგენელი გეტყვით რომ არა დიდი ხანი ვამახვილებთ ყურადღებას და პრინციპში თანხმობა არის და ამაზე დღეს ბევრი უკვე საუბრობს რომ შრომის ტექნიკური ინსპექტირების რეალური ძალაუფლება უნდა გაძლიერდეს. შრომის ტექნიკური ინსპექციას არ უნდა ქონდეს მხოლოდ რეკომენდაციების გაცემის საშუალება და საშუალება და არ უნდა იყოს ისინი შეზღუდული ვიზიტების თქვათ და შემოწმებების არჩევანში. როცა შრომის ტექნიკური ინსპექცია ქვეყანაში იქნება რეალური და მას რეალური
ბერკეტები
ექნება და რეალური სანქციების და შესაბამისი დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში დაჯარიმების
საშუალება შესაძლოა ეს ფაქტი გახდეს თუნდაც იმის სტიმული რომ ეს პროცესი ცოტა უფრო უნდა დაჩქარდეს ქვეყანაში
აუცილებლად უნდა გახდეს და უნდა დაჩქარდეს იმიტომ რომ სხვა გზა ჩვენ არ აგვაქვს ჩვენ ვართ დამოკიდებული აი იმ ჩვენს პატარა ქვეყანას აქვს კარგი იმიჯი კარგი ტენდენცია განვითარების და წინსვლის და ამას ჩირკი არ უნდა მიადგეს არანაირად, რაზეც უნდა ვიზრუნოთ ყველამ ერთად. ყველამ მე გულისხმობ როგორც სამივე ხელისუფლებას, ასევე მეოთხე ხელისუფლებას და თქვათ რაღაც რაღაცეები უნდა გაკეთდეს ისე, რომ ოპტიმალურად ჩვენ ღირსეულად დავახციოთ თავი იმას, თქვათ და გავუკლავდეთ იმას, რასაც თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება ქვია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ჩვენ ცოტა ხნის წინ ქონდა ქობულეთის ტრაგედია. რა უნდა გაკეთდეს უფრო მეტად რომ იყოს ეს სისტემა მოქნილი?
მე მინდა რომ აი ცოტა ისეთი ვთქვათ ნათელი იყოს პოზიცია. მკაცრი ზომები და მკაცრი რეგულაციები არ ნიშნავს შეუძლებელი ამოცანის დასახვას. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ რა თქმა უნდა ის თუ ადამიანს კანონის შესაბამისად აქვს გაკეთებული, ოღონდ ეს კანონი იყო იმ დროისთვის შესაბამისი და დღეს ვთქვათ რაღაც ნორმებს ვერ აკმაყოფილებს, ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ საკანონმდებლო დონეზე ისეთი მოქნილი ვთქვათ პირობების და რეგულაციების რეზოლუციების შემოღება, რომლებიც შედეგზე ორიენტირებული იქნება, მაგრამ ასევე მეწარმესაც შეუწყობს ხელს იმაში, რომ მან შესაბამისად შეძლოს აი ამ პრობლემის დაძლევა. არ შეიძლება მაგალითად საოჯახო ტიპის სასტუმროსთვის, რომლის შემოსავალი რაღაც რაოდენობის არის, დადგინდეს ისეთი ნორმები, რომელსაც ვთქვათ, როგორც ხედავთ, 500 კლავიანი ლეო გრანდი ვერაკმა ყოფილებდა, ხო? მაგრამ აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ კომპრომისზე უნდა წავიდეთ, კიდევ იმეორებ, რაც ეყავთ თქვი ძირითადი უფლებები ადამიანის უპირველესად უნდა იყოს ისევე როგორც სიცოცხლის უფლება, ასევე არის ქონების საკუთრების უფლება და ასევე არის შრომის უფლება. ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა და ამის შეწონილი ვარიანტი იმ თვალსაზრისით, რომ იყოს ყველაფერი ორიენტირებული მოგება-მოგების პრინციპზე და მაღალი სტანდარტით იყოს დაკმაყოფილებული, რომ არ არსებობდეს მსოფლიოში, მეც არ ვიტყოდი არაფერს და რო არსებობს და ვიცი რომ შესაძლებელია, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ იმ დონის ქვეყანა და იმ კულტურის ხალხი, რომ ამას უნდა შევებრძოლოთ და ეს ამოცანა უნდა გადავჭრათ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ილია სტუდიაში მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის. მე მსმენელს შევახსენე, ფაჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ქართული ოცდებიდან ილია ვერძაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ასევე დაუბრუნდები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების თანახმად, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 2017 წლის 27 ნოემბერი საქართველოს ტერიტორიაზე გლოვის დღეთ გამოცხადდა. ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც ამ ინფორმაციაში ანათქვამი, გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივსაცემად საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე დაეშვება სახელმწიფო დროშები. ასევე სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საევაკუაციო კიბე, რომელიც სასტუმრო ლეო გრანტის შენობაშია, სახანძრო უსაფრთხოების მინიმალურ ნორმებსაც ვერ აკმაყოფილებდა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოს სირაძემ ჟურნალისტებს ბათუმში განუცხადა. როგორც მან განმარტა, მეხანძრე მაშველებმა საგანგებო სიტუაციის დროს აღნიშნული კიბის გამოყენება ვერ შეძლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაიწყო გამოძიება 253 მუხლით. წინასწარი მონაცემებით საევაკუაციო კიბე, რომელიც შენობაშია, ვერ აკმაყოფილებდა სახანძრო უსაფრთხოების მინიმალურ ნორმებსაც კი, შესაბამისად საგანგებო სიტუაციის შექმნის დროს მისი გამოყენება პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. დანარჩენს გამოძიება დაადგენს, განაცხადა სირაძე. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ხანძარი გუშინ სასტუმრო ლეო გრანჩი დაახლოებით დღის 4 საათზე გაჩნდა და კვამლიანების შედეგად ფაქტობრივად 11 ადამიანი გარდაიცვალა. ასევე იყვნენ დაშავებულები, რომლებიც სხვადასხვა ჰოსპიტალში იქნენ გადაყვანილი. ბოლო ინფორმაციით ასევე ტრაგედიის ადგილზე ამწუთებში მოქალაქეებს ყვავილები მიაქვთ. სასტუმრო ლეო გრანტის შესასვლელთან ყვავილებს ტოვებენ მოქალაქეები. ტრაგედიის ადგილზე თაიგული რამდენიმე წუთის წინ ახალგაზრდა მამაკაცმა მიიტანა და ტერიტორია უკომენტაროდ დატოვა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სასტუმრო ლეო გრანჩი გაჩენილმა ხანძარმა გუშინ 24 ნოემბერს 11 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 2017 წლის 27 ნოემბერი ლეო გრანჩი დატრიალებული ტრაგედიის გამო გლოვის დღეთ გამოცხადდა. საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე დაეშვება სახელმწიფო დროშები. თითქმის 22 საათია მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები სასტუმრო ლეო გრანჩი. ადგილზე დილიდან იმყოფებიან ექსპერტ კრიმინალისტები. სასტუმროში იმყოფებოდა ობიექტის ერთ-ერთი მენეჯერიც, თუმცა მან მედიის კითხვებს არ უპასუხა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე კი აცხადებს, რომ კანონის სრული სიმკაცრით დაისჯება ყველა ადამიანი, ეს იქნება საჯარო თუ კერძო სექტორის წარმომადგენელი. ასევე ტრაგედიის დროს გარდაცვლილი 11 ადამიანიდან 4 ახალგაზრდა ხულოს მკვიდრია სოციალურ ქსელში. ხულოს საკრებულოს თავმჯდომარე სამ ძიმრის წერილს აქვეყნებს. 24 ნოემბერს ქალაქ ბათუმში სასტუმრო ლეო გრანჩი განვითარებულ ხანძარს 11 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მკვიდრის 4 სიცოცხლით სავსე ახალგაზრდის, ზაურ აბულაძის, დათო კამადაძის, მარად შანთაძის და როინ ჯოყილაძის სიცოცხლე შეეწირა. ხულოს მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო უსამძიმლებს, დახუპულთა ოჯახებს, ახლობლებს, მუნიციპალიტეტს და სრულიად საქართველოს. ეს ტრაგედია უსაზღვრო და უმძიმესია თვითეული ჩვენგანისათვის. ვიზიარებ წუხარებას და თანაუგრძნობ გარდაცვლილთა ოჯახებს, წერია ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ჯუმბერ დიმიტრაძის განცხადებაში. ასევე უნდა გითხრათ, რომ სამედიცინო დაწესებულებებში მხოლოდ ისრაელის მოქალაქე განაგრძობს ამ დროისთვის მკურნალობას. მოგეხსენებათ, 24 ნოემბერს ბათუმის სხვადასხვა საავადმყოფოში ხანძრის შედეგად დაშავებული 21 ადამიანი გადაიყვანეს. დაშავებულების დიდ ნაწილს ინტოქსიკაციის სიმპტომები აღენიშნებოდათ, ორ პირს ჰქონდა მსუბუქი მოტეხილობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ტრაგედიის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. ჩვენ ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ. ბუნებრივია, მომდევნო დღეების განმავლობაში ჩვენ მივადევნებთ თვალს, თუ რა შეიცვლება სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებით უსაფრთხოების სისტემების გამართვასთან დაკავშირებით, რადგანაც დღეს ყველაზე ლეგიტიმური შეკითხვა სწორედ ამ ტრაგედიის შემდეგ არის, თუ რატომ არ იყო შესაბამისი სტანდარტები დაცული უსაფრთხოების სასტუმროში, რამაც შესაძლოა ამ ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა. საუბარია 11 ახალგაზრდაზე, მათ შორის 10 საქართველოს მოქალაქე, 1 ირანის. და სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად ჩვენ კომპეტენტურ პასუხში უკვე ორშაბათს დაუბრუნდებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ხოლო ტრაგედიის და ლეოგრანთან დაკავშირებულ ინფორმაციებს ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებებში მოგაცდით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რადიო აჭარა საგანგებო რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას. ნახვამდის სტუდიაში მუშაობდა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და კომპეტენტური პასუხის პროდიუსერი თეკლა ჭედლიძე იმყოფებოდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30 წუთზე.